Lepo pozdravljeni. Lepo vas je videti in z vami skupaj obhajati to najsvetejšo darito. Uresničevati tisto, kar smo slišali v drugem berilu, da smo kraljevi rod, kraljevo duhovstvo, od Boga pridobljeno ljudstvo, svet narod. Tukaj na tem mestu te svete daritve bi nas rad nekako opozoril, nam v zavest priklical, kaj te besede iz Petrovega pisma pravzaprav pomenijo. Če smo pozorno poslušali evangelij, potem smo srečali precej zanimiv dialog med Filipom in Jezusom. Jezus poprej pravi, verujte v mene, ker sva jaz in oče eno. Zdaj pa si mi malo tako predstavimo v tisti čas. Jezus je v takšni podobi kot ti in jaz. Človek z ušesi, z nosom, očmi, udi. In pravi on svojim apostolom, med katerimi je takrat že 3 leta delal čudeže, pravi, vame verujte. In apostoli imajo težave s tem. Ne morejo nekako v svoji glavi združiti, da je ta človek, ki ga vidijo, Božji sin. In da je istočasno Bog v njem in on v Bogu. To se jim zdi enostavno prehuda. In potem Filip kot da nekako izbruhne. Pa pokaži nam očeta in zadosti nam bo. To je isto, kot se dosti krat dogaja v nas. Apostoli smo nič drugačni. Ja pa kako Bog dopušča to in to in to in to, če si obstaja, če obstaješ, potem se pokaži, potem pridi, potem se daj otipat nekako, da bo imel neki dokaz. Nekaj, kar mi bo potem dajalo zagona naprej. Včasih se vprašam, kaj bi se z menoj zgodilo, če bi Bog takšno željo dejansko uresničil. Bi potem še imel svobodno voljo? Ali bi to pomenilo potem, da sem enostavno od Boga bil na nek način na silo k sebi pritegnjen? In moje zasluge ne bi bilo čisto nič več. Je to res to? Bog je izbral drugo pot, ne Bog, ne tisto pot nekih bombastičnih čudežev, ampak pot tebe in mene. Sledečo, če mi v Jezusu vidimo očeta in je Jezus naš brat, ker so mi kraljevi rod, kot sem na začetku poudaril, potem moramo Boga videti tudi drug v drugem. In ker smo mi Kristusovo skrivnostno telo, kot pravi apostol Pavel, in je Jezus naša glava, potem smo skupaj ta kraljevi rod, v katerem se Bog uresničuje. In zato sem vas na začetku pozdravil z veseljem nad tem, da bomo skupaj obhajali to sveto daritev. Ker se ravno pri sveti maši uresničuje to naše Božje poslanstvo. Sveto mašo ne bom daroval jaz. To ni res. Darevali jo bomo skupaj, ker smo po krstnem duhovništvu, ki smo ga prejeli vsi pri krstu, deležni te skupne mize, te ene hostije, v katero prispevamo svoja dobra dela, svoje težave, probleme in veselje. In samo takrat, ko bomo sposobni v moči njega, drug v drugem, videti tudi Boga, bomo lahko nekako razumeli, kaj je Jezus mislil, ko okara Filipa in mu reče, glej, toliko časa se med vami delam čudeže, ti pa kar ne verjameš. Filip ni imel drugega dokaza, kot ga imamo mi danes. Dobro, Jezus je tu in tam koga obudil malo od mrtvih, ne? Kakih Romi je malo shodil in tako naprej. Ampak hej, tisto obojenje o mrtvi, tako in tako večina ne bi verjela, kakšen Romi med nami tudi tu in tam shodi. Ni to neki bo. Ampak Jezus je imel besedo in sledili so mu, poslušali. In kritično se soočali s tem. In kot smo potem slišali tudi v berilu, so skupaj držali, bili so skupnost. In tu je moč. Tako kot je v vaši župnijski skupnosti moč v tem, da drug drugega podpirate v molitvi. Se nosite. Vam ni vse eno, če oni trpi, pa če je tisti na pol mrtev in če za tretja bo umr tisti in tisti. Čudež je, ki nas spaja, da jaz občutim tvojo bolečino in ti mojo, da se v meni ob tvoji radosti ne obudi zavist, ampak sodeleženje tvojemu veselju, da sem tankočuten za tvoj pozdrav. To so čudeži. Ne vem, kaj mi je, ampak v zadnjem času veliko razmišljam o večnem življenju in o obstoju Boga, obliki obstoja Boga in tako naprej. In potem se sooča človek z raznimi stvarmi, raznimi misleci in pametnimi možmi in ženami našega in preteklega časa. In potem imaš v želji, da si odprt vsemu mogočemu načinu razmišljanja. Ljudi srečuješ, bereš, gledaš, odvisno, po katerem mediju si informacije skušaš pridobiti, ki eni Boga potiskajo čisto na stran. Človek je nastal, vem, zaradi slučajnega spoja določenih aminokislin, ne? Ja. Pa nastale so molekule, in tak naprej, razvilo se je življenje. In baje, da vse življenje, pravijo nekateri, teče po 3-4 čisto osnovnih pravilih in tako se je nekako stvorilo naše telo in ker so pač požgani toliko posrečeno skup narejeni, še razmišljamo malo. Fajn. Ko da bi nekdo lahko dokazal, kako je nastalo življenje. Fino, če mu bo uspelo. Ampak ena stvar, pa povsod manjka. Ki je tisti začetek? Kdo je pa dal tisto? Tisti povod, tisti zagon. Pa tudi to bi še lahko nekako sprejel, če jih slučajno verjamem. Ampak ena stvar pa je čudežna, ki jo vedno znova gledam in jo skozi pregledamo, tako kot je Filip spregledal čudeže pri Jezusu. Tvoja ljubezen. Ko si enostavno lahko človeka spustiš tako blizu, da zaznaš. In ko tisto Božje v njem občutiš, brez kakršnikoli predsodkov, se nekaj prebudi. Če mu se reče dobrota, ljubezen. V vsakem izmed nas. Pri nekaterih malo bolj zakopano, pa zakrito pod kakšno bolj surovo lupino, možno. Pri drugih zamaskirano s kakšno trmo, pri tretjih kako z dirčnostjo, pri četrtih samo za toplim pogledom. Ampak je tam. In je to možno, da je slučajno. So se lahko neke čudne molekule tako spojile, da so stvorile ljubezen? Ojoj, tega znanstvenika bi pa rad videl, ki mi bo to dopovedal. In Jezus v evangeliju gre točno v to smer. Ne vidiš očeta v meni? Sprašuje Filipa. Ti, Štepanc, ne vidiš ti ljubezen v Kristusu, ki sedi zraven tebe? Kar se storili kateremu teh mojih najmanjših, ste meni storili. Ej, Jezus ni tratil besed brez veze, tja v tri krasne. A že točno vedo, kaj nam govori. In če ne boš spoznala Kristusa v svojem bližnjem, da tudi v obhajilu ne boš. In bo Maša postala res samo folklora. Jaz pa reven, ker te ne morem več začutiti, saj ne tako razločno, in ker te varam. Ker skušam nekaj dati, če se nimam. Ti prodat nekaj, kar v bistvu nič ni vredno. Če pa imam Kristusa, sem pa bogat. In to zdaj mislim čist resno, ne kot neko floskolo. Potem imam dejansko nekaj, kar lahko, tudi če zamegljeno za težavami našega življenja, nekomu ponudim. In seveda bom nekako spet prišel na tisto. Kaj mislimo zapustiti rodu, ki prihaja za nami? Kaj bodo od nas prejeli? Po čem se nas bodo spominjali? Je kdo od vas gradil Eifflov stolp, poletel na Luno, odkril relativnostno teorijo kot Einstein? Noben. In dosti več se storili kot to. Je kdo od vas že izkazal ljubezen pristno, globoko? Je svojo dušo nagnil v smeri dobrote, premagal sebe in zgradil spomenik, ki bodo rodovi za njim, za vami, za nami gledali nanj. Imeli smo dobrega očeta in mater. Čudovite stare starše, simpatično sosedo, dobrodušnega soseda ali pa čudovitega sodelavca. Po čem se nas bodo spominjali? Smo Kristusovo občestvo, ga nosimo v sebi.